Bine v-am regăsit, prieten, pe calea undelor. Mesajul din această ocazie l-am intitulat, până la urmă, prieteni. Atunci când auzim cuvântul prieten sau cel mai bun prieten, fiecăruia dintre noi ne vin în minte imaginile care, să spun așa, să sugereze prietenia. Suntem foarte bucuroși când cineva, o persoană pe care o iubim, o respectăm, ne numește prieten și mai bucuroși când ne spune tu ești prietenul meu cel mai bun. Dar care este prietenul cel mai bun pe care l-am eu? Care este prietenul cel mai bun pe care l-aveți dumneavoastră? Cum sunt eu prieten cel mai bun pentru cei din jurul meu? Ce face un om ca să fie considerat prietenul cel mai bun? Aș dori ca în această ocazie să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, călăuza noastră, ghidul nostru pentru viața spirituală, pentru viața de zi cu zi, pentru orice aspect al vieții noastre de altfel, și să întrebăm cuvântul lui Dumnezeu, ce este acela un prieten, un prieten bun? Cum pot să fiu eu un prieten bun pentru vecinii mei, pentru cei din casa mea, pentru familia mea? Cum pot să fiu cel mai bun prieten pentru apropiații mei? Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să punem această întrebare învățând din viața unui personaj din Sfânta Scriptură. La 1 Samuel, capitolul 28, aici avem un capitol foarte trist. Dar totuși putem vedea aici, în acest capitol, o lecție. Putem să ne răspundem la întrebarea pe care am lansat-o inițial. Ce este acela un prieten bun, un cel mai bun prieten? Aici, în capitolul 28 din cartea 1 Samuel, atmosfera este foarte sumbră și este o atmosferă tristă. Aici citim despre sfârșitul vieții lui Saul, primul împărat al lui Israel. Împăratul acesta al lui Israel, atunci când în tinerețea lui a fost uns de Dumnezeu să fie împărat al lui Israel, era un om deosebit, era un om capabil, un om credincios, un om devotat lui Dumnezeu, un om umil, un om modest, și Dumnezeu l-a ales să fie împăratul lui Israel. Acest împărat al lui Israel, la începutul vieții sale, avea un caracter model. Dar după ce în inima lui, sau după ce inima lui a început să se încreadă și să se înalțe pentru că acum este împăratul lui Israel, s-a îndepărtat de Dumnezeu, nu s-a mai bazat pe sfatul lui Dumnezeu, nu a mai trăit după principiile pe care Dumnezeu i le-a dat și a ajuns în cele din urmă Saul, primul împărat al lui Israel, să se sinucidă, să se arunce în sabia lui și să moară de o moarte foarte rușinoasă. Ei, despre acest pasaj, despre această ultimă parte a vieții lui Saul, discută capitolul 28 din cartea 1 Samuel. Înainte ca Saul să ajungă să se sinucidă, Saul, în disperarea lui, generată de criza politică din țara lui, de războiul pe care filistenii îl făceau poporului lui Dumnezeu, dar și de traumele sale psihice și mustrările lui de conștiință, înainte să se sinucidă, Saul cere sfatul unei vrăjitoare, unei ghicitoare care chema duhurilor oamenilor ce au murit. Și după ce Saul aude un astfel de sfat venit din partea unuia care a murit, despre care se credea că este Samuel, apoi Saul ajunge să se sinucidă. Acest pasaj, acest capitol, descrie în cuvinte foarte scurte groapa morală în care Saul a ajuns. De la înălțimea de a fi chemat de Dumnezeu să fie împărat al lui Israel, ajunge astfel Saul la întunecimea dialogării cu reprezentanta celui rău. Saul, citim în acest capitol, că vine la o slujitoare a diavolului, îmbrăcat în haine umile de soldat, îmbrăcat astfel ca să se deghizeze, să-și ascundă identitatea lui de împărat, însă, ca o paralelă, Saul acum nu mai era vrednic de a fi împărat și, în mod simbolic, de aceea probabil a luat hainele umile de soldat. Saul vine noaptea la această femeie, pentru că lumina din viața lui dispăruse și era în întunericul maxim al vieții sale. Tot ceea ce vedem aici, în acest capitol, tot ceea ce vedem aici ne arată cum lucrează diavolul, cum lucrează înșelăciunile lui și faptul că omul, dacă intră în jocul său, niciodată nu va ieși biruitor, singur, ci drumul lui cu siguranță va fi drumul lui Saul. Saul vine la Satana, la un slujitor al diavolului deghizat în hainele lui de soldat, dar diavolul îl descoperă. Apoi diavolul vine la Saul deghizat sub forma lui Samuel, dar Saul nu îl mai descoperă. Vă invit acum să intrăm în acest pasaj mai cu atenție și să vedem ce s-a întâmplat în acest pasaj și să căutăm să dăm răspunsul la întrebarea pe care am lansat-o inițial. Saul este acum înșelat în inima sa. Saul este într-o etapă a vieții sale în care a crezut că ceea ce va face el cu viața lui nu va avea repercusiuni atât de grave. Nu va însemna îndepărtarea lui de Dumnezeu și astfel părăsirea lui Dumnezeu. Iată ce citim despre Saul că făcuse până atunci în Israel. La capitolul 28 din cartea 1 Samuel, la versetul 3, citim următorul lucru. Samuel, profetul Domnului, murise. Tot Israelul îl plânsese și îl îngropase la Rama, în cetatea lui. Saul îndepărtase din țară pe cei ce chemau morții și pe cei ce ghiceau. Biblia ne spune în cartea 1 Samuel că după ce Samuel murise și după ce Saul s-a îndepărtat de Dumnezeu, un duh rău venea din când în când și îl chinuia pe Saul. Iar ca Saul să se liniștească, tânărul David îi cânta la harpă. Ei, Saul a făcut aici, în acest verset, în versetul 3, ceva ce mulți oameni fac în viețile lor și astăzi. Saul era chinuit de un duh rău și credea că duhul acela rău, care îl chinuie pe Saul, vine din partea celor care chemau morții și din partea celor ce ghiceau. Saul credea că duhul acela rău, care îl chinuie pe el, vine din partea celor ce chemau morții și cei ce se îndeletniceau cu ghicitul. Și probabil s-a gândit în inima lui: dacă îi nimicesc pe aceștia din țară, voi scăpa și eu de duhul cel rău care mă chinuie pe mine. Saul a ucis astfel toți vrăjitorii și pe toți cei ce umblau cu duhuri necurate, după ce el însuși începe să fie chinuit de un astfel de duh. Făcând asta, crede că va scăpa de ele prin puterile lui. Saul credea că duhul cel rău care îl chinuie e trimis de acești vrăjitori, probabil, și i-a distrus pe ei, i-a nimicit pe aceștia, însă nu a reușit să nimicească și răul care îl chinuia pe el. Mulți oameni par și astăzi că sunt dușmanii păcatului, dar altora, în timp ce ei îngăduie răul în ei înșiși. Saul dorea să îndepărteze diavolul din împărăția sa, în timp ce l-a dăpostea în inima sa prin invidia și malițiozitatea pe care le avea față de David. Saul, urmărit și chinuit de pasiunea sa de necontrolat de a-l ucide pe David, astfel se înșeală în inima lui. Crede că dacă îi nimicește pe alții răi, așa cum erau ghicitorii aceștia din Israel, dacă îi va nimici pe aceia, el va scăpa și de răul din viața lui, însă atâta timp cât îl ura, de exemplu, pe David și dorea să-l ucidă fără motiv, fără vină aparentă din partea lui David. Ei, atâta timp cât Saul făcea așa ceva, Saul cultiva răul în inima lui. Iar Saul, în timp ce îl ura pe David și în timp ce pasiunea aceasta împotriva lui David era de necontrolat pentru el, Saul a început, bineînțeles, să-și neglijeze împărăția, să-și neglijeze țara. Astfel încât în acest capitol 28 citim în versetul 1 că pe vremea aceea filistenii și-au strâns taberele și au făcut o oștire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Și citim mai departe în versetele următoare, în versetul 4, că filistenii au tăbărât la Sunem, iar Saul a strâns tot Israelul și au tăbărât la Gilboa. Iar cine se uită pe o hartă a Israelului antic și vede aceste localități, vede unde sunt ele plasate, observă că aceste localități sunt în interiorul țării Israel, foarte în interior, înspre nordul împărăției, departe de granița cu filistenii. Suntem aproape de Nazaret aici, departe de granița cu filistenii. Și atunci ne punem întrebarea, cum de oștirea filistenilor a trecut granița în Israel și a ajuns până în inima țării, nestingherită? Saul și-a neglijat datoria față de țara lui. Saul, orbit de ura împotriva lui David, îl urmărea pe David în toată țara. Și urmărindu-l pe David, lua oștirea care trebuia să apere granița țării, a luat-o ca să-l urmărească pe David și astfel țara era expusă acum dușmanului. Așa lucrează satana și acum. Inspiră pe unii oameni cu inima neconsacrată să se urască, să se aprindă și să se lupte cu alți oameni și astfel apare dezbinarea și zânzania între oameni, iar oamenii luptând unii împotriva altora uită să se împotrivească puterilor și atacului diavolului. Neglijându-și astfel oamenii starea spirituală, diavolul poate repurta victorii asupra inimilor celor ce sunt amăgiți de războiul împotriva semenilor lor. Așa s-a întâmplat și cu Saul. Acum, când situația era foarte grea pentru Saul, când filistenii sunt în țară, sunt în mijlocul țării, când tot ceea ce a făcut el acum se întoarce împotriva lui, când păcatele lui erau acum înaintea ochilor lui și ceea ce îi crea o puternică confuzie, îi stânjenea toate sfaturile și îi jefuia curajul și îi producea teama judecății și a indignării divine, acum Saul, măcinat de aceste gânduri, trebuie să facă față și invaziei filistenilor. Saul este măcinat de perspective sumbre, iar versetul 6 din acest capitol 28 de la Cartea 1 Samuel ne spune că atunci Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Acest verset ne face să ne întrebăm. Este posibil ca un om care este la ananghie, un om care este într-o situație atât de grea să vină să caute ajutorul lui Dumnezeu, să ceară ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu-i răspundă? De fapt, ce s-a întâmplat aici? Ce a făcut Saul? Este interesant versetul de la Ezechiel, capitolul 14, versetul 3. Haideți să deschidem Biblia împreună. Ezechiel 14, versetul 3. Dumnezeu spune așa: oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este, se lasă să fie întrebat de oameni și Dumnezeu vrea să dea soluții oamenilor, însă Dumnezeu poate să dea soluții oamenilor doar dacă omul caută soluția lui Dumnezeu și vrea să se lase de răul care l-a dus în situația negativă respectivă. Saul l-a întrebat pe Dumnezeu, credea el, însă la 1 Cronici, capitolul 10, versetul 14, citim următorul gând. Este de fapt relatarea aceleiași experiențe din capitolul 28 din 1 Samuel, dar de data aceasta în Cronici. Și citim astfel la 1 Cronici, capitolul 10, versetul 14. Saul n-a întrebat pe Domnul. De aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai. Într-o parte citim că Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns, iar în altă parte citim că Saul nu a întrebat pe Domnul și Domnul de aceea nu i-a răspuns și de aceea Domnul l-a și lovit. Oare cum stau lucrurile? Cred că Saul a crezut că l-a întrebat pe Domnul, însă de fapt inima lui nu l-a întrebat pe Domnul. În ce sens? Saul nu a urmat căile pe care Domnul le recomandase și le instituise, în care Domnul poate să fie întrebat. Saul a căutat răspunsul, dar nu pe căile pe care Dumnezeu le-a rânduit. De exemplu, Dumnezeu spune că el răspunde prin profeți, dar Saul persecuta profeții Domnului. Samuel și David erau profeții lui Dumnezeu și Saul nu a cerut niciodată sfatului Samuel, iar pe David dorea să-l omoare. Deci Saul îi persecuta pe profeții Domnului. Domnul mai spune că el vorbește prin preoți, însă Saul, ajungând la o cetate preoțească, la Nob, într-o ocazie, a ucis aici toată cetatea preoțească, peste 85 de preoți. Unul singur a scăpat, Abiatar, și a fugit, purtând efodul, adică hainele preoțești cu care preotul slujea înaintea lui Dumnezeu, a fugit la David, reiau. Un singur preot a scăpat, Abiatar, și a fugit cu efodul Domnului, adică cu hainele preoțești cu care preotul slujea înaintea Domnului, a fugit astfel la David. Iar dacă preotul care purta efodul este acum la David și Domnul spune că va răspunde prin preoți, dar Saul ucide preoții, cum a mai putut Saul să întrebe pe Domnul? Pe cine a întrebat el de fapt? Saul nu a folosit mijloacele rânduite de Dumnezeu prin care omul să întrebe pe Dumnezeu și Dumnezeu să răspundă, și de aceea Saul de fapt nici nu l-a întrebat pe Dumnezeu, pentru că nici nu avea cum să-l mai întrebe pe Dumnezeu. El s-a adâncit în păcatul său, alungând profeții Domnului și ucigând preoții Domnului. Haideți să mergem puțin mai departe la versetul 7. Când a văzut Saul că nu primește niciun răspuns de la Dumnezeu, pentru că a folosit alte mijloace și alte căi de a-l întreba pe Dumnezeu, când a văzut astfel că nu vine niciun răspuns din partea divinității, Saul ajunge la o concluzie și voi citi versetul 7. Atunci Saul a zis slujitorilor lui: căutați-mă o femeie care să cheme morții, ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui au zis: iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Câtă ironie aici! Și ce adevăr amar! Dacă Dumnezeu nu-i răspunde, Saul se gândește să întrebe altă tabără. Dacă Dumnezeu nu răspunde, dacă cu Dumnezeu nu intră Saul în legătură, care este singura tabără la care se poate îndrepta acum Saul? Citim în Matei, capitolul 12, versetul 30, cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cuvinte pline de înțelepciune. Și Mântuitorul spune așa: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Așa că, dacă Saul pleacă dinaintea Domnului și nu întreabă pe Domnul prin mijloacele rânduite de acesta, pe cine mai poate să întrebe Saul? Răspunsul cui îl mai așteaptă Saul? Dacă răspunsul Domnului nu îl mai așteaptă, apelează la cealaltă tabără. Cine nu este cu Domnul este împotriva lui. Cine nu cere sfat de la Domnul, cere sfat de la diavol. Astfel se hotărăște Saul să meargă la o slujitoare a diavolului și să ceară ajutorul. Și Saul întreabă unde este un astfel de slujitor al diavolului, aude răspunsul și atunci ne spune Biblia că Saul și-a schimbat hainele, a luat haina unui soldat și a plecat împreună cu doi slujitori la această femeie. Ajuns aici, Saul îi spune: spune-mi, te rog, viitorul și cheamă-mi un mort și scoală-mi pe cine îți voi spune. Femeia aceasta, știind ceea ce a făcut Saul tuturor ghicitorilor și tuturor vrăjitorilor din Israel, fără să-l recunoască pe Saul, îi spune: dar știi ce a făcut împăratul cu toți cei ca mine din țara aceasta? I-a nimicit, i-a omorât. Oare tu nu cumva vrei să-mi întinzi o cursă? Iar Saul deghizat îi spune acestei femei și se jură și spune la versetul 10: viu este Domnul că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru aceasta. Cheamă-mi doar pe cine ți-am spus să-mi chemi. Și femeia aceea începe să-și spună incantațiile ei, probabil, și apoi îl întreabă: pe cine vei vrea să-ți scol? Pe cine vei vrea să-ți chem? Și Saul atunci îi spune: scoală-mi, te rog, pe Samuel. Și citesc versetul 12 pentru că este important în studiul nostru. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul: pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. De ce a scos această femeie un strigăt puternic? Nu de frica trimisului lui Dumnezeu, ci de frica lui Saul, ne spune Biblia. Așa spune ea: pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. dacă femeia aceasta s-ar fi temut de condamnarea lui Dumnezeu, dacă i-ar fi apărut un reprezentant sfânt al lui Dumnezeu și ea s-ar fi temut astfel de Dumnezeu, atunci probabil ea nu s-ar mai fi ocupat cu ocultismul dacă se temea de Dumnezeu. Dar porunca lui Dumnezeu era binecunoscută în tot Israelul ce să se facă cu persoanele acestea care se ocupă cu necromanția. Citim la Leviticul capitolul 20, versetul 27, de exemplu, care era porunca lui Dumnezeu față de acești oameni, și citim astfel la versetul 6. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitor ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului acelea și îl voi nimici din poporul lui. Și la versetul 27, dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea și să-i ucide cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Deci această femeie știa care este porunca lui Dumnezeu față de cei care slujeau astfel pe diavol. Iar dacă ea s-ar fi temut de Dumnezeu și de porunca lui, nu s-ar fi ocupat cu așa ceva. Este clar că ea nu s-a temut aici de Dumnezeu, ci s-a temut de Saul. Duhul acela care i-a apărut ei, i-a descoperit că Saul este cel ce stă în fața ei și s-a temut femeia de Saul. Dar oare cel care i-a apărut femeii și apoi a avut un dialog cu Saul și a adus un mesaj în care l-a anunța că a doua zi va muri, că se va sinucide a doua zi, oare acesta a fost reprezentantul lui Dumnezeu? A fost adevăratul Samuel trimis de Dumnezeu să vorbească cu Saul? Sau a fost opusul lui Dumnezeu, adică diavolul? Cum putem ști de unde și cine a spus acest sfat? Cum putem identifica sursa? Eu sunt sigur că femeia aceasta nu l-a văzut pe adevăratul Samuel. De unde pot ști acest lucru? Biblia îmi spune că femeia aceasta nu putea să-l vadă pe adevăratul Samuel. Nu putea să comunice cu el, căci Biblia ne spune că morții nu mai sunt conștienți după ce mor, nu știu nimic, se odihnesc în pământ, nu mai pot comunica cu cei vii. Așa ne spune Biblia. Omul nu mai știe nimic după moarte. Citim lucrul acesta la Iov, capitolul 14, versetul 21. Sfânta Scriptură ne spune ce se întâmplă cu omul atunci când moare. Iată, de ajung, spune Iov, fiul unui om care a murit la cinste, el nu știe nimic. De sunt înjosiți, habar n-are. Omul care moare nu știe nimic. Apoi, aceeași idee este repetată în Psalmi, Psalmul 146, versetul 4, suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Apoi, în Eclesiastul, capitolul 9, versetul 5, înțeleptul Solomon ne spune următorul lucru: cei vii, oamenii vii, în adevăr măcar știu că vor muri. Dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Deci cei morți nu știu nimic, ne spune Sfânta Scriptură. Haideți să mai căutăm încă un verset de data aceasta din Noul Testament. Ioan, capitolul 14, versetul 1 la 3. Aici, Domnul Iisus Hristos își a rămas bun de la ucenicii săi. Este una dintre ultimele cuvântări pe care Domnul Iisus Hristos le rostește față de ucenicii săi. Și Mântuitorul le spune așa ucenicilor: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Citim aici că Domnul Iisus Hristos arată spre revenirea sa și nu spre moartea credinciosului ca fiind momentul întâlnirii Domnului Iisus Hristos cu credinciosul sau cu ucenicii. Mântuitorul spune așa: după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Deci, coroborând această idee cu celelalte pe care le-am citit din Psalm, din Eclesiastu și din Iov, înțelegem că omul după ce moare nu știe nimic, se odihnește în țărâna pământului. Momentul în care el se va întâlni cu Domnul Iisus Hristos, momentul în care un om credincios își va primi răsplata din partea Domnului Iisus Hristos, va fi la revenirea Mântuitorului. Aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu trebuie să credem. nu în ceea ce prezintă superproducțiile Hollywoodului sau în ceea ce este popular sau în ceea ce mi se pare mie logic. Singura alternativă pentru cel care vrea să fie în adevăr și neamăgit de șoapta demonilor este atașamentul de Biblie, de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care nu greșește. Omul când moare nu se duce în ceruri sau în pedeapsă, ci Biblia spune că pur și simplu nu știe nimic, ci atunci când Domnul Iisus Hristos va veni la a doua sa venire, la revenirea lui pe norii cerului, atunci se va da răsplătirea fie pentru binele sau pentru răul pe care l-am făcut. Deci, dacă Dumnezeu ne-a răspuns lui Saul prin mijloacele rânduite de el, adică prin rugăciune, prin profeți, prin vise, prin preoți, prin urim, ar fi ascultat oare Dumnezeu rugăciunea unei vrăjitoare despre care Biblia spunea că trebuia distrusă din Israel pentru a-l trimite jos pe pământ pe un Samuel din ceruri? Dacă l-ar fi văzut pe Samuel, oare această femeie nu s-ar fi temut de el, de profetul lui Dumnezeu, dar femeia s-a temut de Saul și de pedepsele pe care acestea le-a dus peste ceilalți vrăjitori? Deci este pentru mine clar că aici, ea, femeia, nu l-a văzut pe adevăratul Samuel, nu a văzut un reprezentant al lui Dumnezeu și nici nu avea cum să-l vadă, ci ea a văzut un spirit demonic care i-a dezvăluit identitatea lui Saul, regele cel lepădat al lui Israel, și astfel ea, făcut cunoscute și i-a prezentat lui Saul planurile criminale pe care diavolul le avea cu el. Acest lucru ne amintește de o altă situație care se petrece deseori și în mijlocul nostru. Unii oameni sunt foarte temători de alți oameni, de ce le-ar putea face alți oameni, dar nu sunt deloc îngrijorați de ceea ce le va face Dumnezeu. Cât de absurd este această situație! Dacă de un om care are la rândul lui temerile sale și limitele sale, omul se teme, cum să nu-l respecti? Cum să nu te temi de Dumnezeu care este atotputernic, infinit și nelimitat? Apoi să mergem și să mai descoperim un argument care să ne ajute să identificăm izvorul informației pe care Saul a primit-o. Versetul 19, presupusul Samuel de aici, despre care eu cred că a fost duhul unui demon, trimis de însuși diavolul, despre presupusul acesta Samuel, cuvintele lui sunt către Saul următoarele la versetul 19. Și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine tu și fii tăi veți fi împreună cu mine, spune acest Samuel. Păi, dacă Samuel este, așa cum se crede, popular în ceruri, în împărăția lui Dumnezeu, sufletul este acolo, el a fost un om bun, atunci Saul, care este un om lepădat de Dumnezeu, va ajunge și el împreună cu Samuel? Mâine vei fi împreună cu mine, așa cum spune Biblia? O, nu! Aici, pur și simplu, Biblia se referă la mormânt. Acest duh îi spune lui Saul, mâine vei fi mort, vei fi mort, vei fi în mormânt. Și Saul știa că omul când moare se duce în mormânt și acolo așteaptă până își va primi răsplata, iar răsplata, ne spune Noul Testament, va fi adusă la revenirea lui Hristos. Haideți să mergem mai departe. În Isaia, capitolul 8, versetul 19, Biblia ne asigură de următorul lucru. Biblia ne spune că Dumnezeu trimite mesaje către oameni și acest lucru îl știm. Și Dumnezeu folosește diferite instrumente pentru a-și trimite mesajul său solial sa către oameni. Însă, dintre toate aceste instrumente, acesta despre care am citit în 1 Samuel, capitolul 28, adică solia transmisă printr-un om mort, acest instrument Dumnezeu nu-l folosește niciodată. Iată ce citim la Isaia, capitolul 8, versetul 19. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce bolborosesc, care spun viitorul și șoptesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Deci vedem de aici că niciodată Dumnezeu nu transmite solia sa prin cei morți. Pentru că Biblia ne spune că mortul nu știe nimic, nu poate comunica, nu este conștient de absolut nimic. Dumnezeu niciodată nu ar folosi și nu folosește acest mijloc. Nu vorbește către oameni prin oameni care au murit, fie ei și oameni buni, așa cum a fost Samuel. Iar dacă mesajul și dacă Dumnezeu spune că El nu transmite mesajul Său astfel către oameni, de la cine a venit un astfel de mesaj printr-un astfel de instrument opus voinței lui Dumnezeu? Doar de la diavolul. Apoi, însuși mesajul pe care acest pretins Samuel, pretins sola lui Dumnezeu, dar de fapt slujitorul diavolului, l-a trimis către Saul, însuși mesajul identifică autorul lui. Dacă ar fi fost adevăratul Samuel, când Saul a cerut să-i se spună ce trebuie să facă, un reprezentant al lui Dumnezeu i-ar fi răspuns ce trebuie să facă, și anume să se pocăiască, să se împace cu Dumnezeu, să nu-l mai urască pe David, să-l cheme înapoi din exilul său. I-ar fi spus să aibă speranță, să creadă astfel pe această cale în harul lui Dumnezeu. Dar în loc de aceasta, acest sol i-a prezentat situația lui Saul ca fiind fără speranță. Și l-a slujit doar așa cum știe și poate diavolul să slujească, așa cum l-a slujit de altfel și pe Iuda, pe care la început l-a ispitit, apoi l-a tulburat, insistând în mintea lui ca mai întâi să-și vândă stăpânul, apoi să se spânzure. Iată ce citim în versetul 15. Samuel a zis lui Saul: pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? Saul a răspuns: sunt într-o mare strâmtorare. Filistenii îmi fac război și Dumnezeu s-a depărtat de la mine, nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise și te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Deci Saul întreabă: ce să fac? Iar diavolul nu îi răspunde ce să facă, ci îi spune ce a făcut și spune ce îi se va întâmpla. Dar nu are soluție pentru problema lui. Mai mult, în răspunsul diavolului către Saul, diavolul amintește și numele lui David și spune: Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și a dat-o altuia lui David. Aceasta a fost pur și simplu gaz pe foc în situația lui Saul. Și Saul a fost mai departe iritat, nu a primit soluția pe care Dumnezeu ar fi dat-o la întrebarea lui, ci diavolul nu vrea să-l salveze pe Saul, ci doar să aducă disperarea, ca să-l facă pe Saul să ajungă la sinucidere. Astfel vedem că mesajul pe care l-a primit Saul nu l-a primit de la Dumnezeu, ci l-a primit de la diavol. Vedem aici cum acționează diavolul cu arma lui. Haideți să citim un verset. Versetul 16. Samuel a zis: pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul s-a depărtat de tine și s-a făcut vrăjmașul tău? Aici vedem în inima acestui verset arma diavolului, arma satanei. El minte despre tirania lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu nu vrea ca oamenii să se pocăiască, Dumnezeu nu vrea ca oamenii să fie salvați și astfel îi împinge pe oameni la păcat, iar după ce au păcătuit, le prezintă păcatul lor ca fiind așa de păcătos încât Dumnezeu nu îi va putea ierta niciodată, că păcatul lor este prea mare și dacă a ajuns până acolo, nu mai este cale de întoarcere, că e pierdut. Și așa cuprinde deznădejdea, disperarea sufletul omului, celui ce piere, așa ajunge și Iuda să se sinucidă. Satana îl numește în acest stadiu pe Dumnezeu vrășmașul omenirii. Și așa i-a spus lui Saul: pentru ce mă întreb pe mine când Domnul s-a depărtat de tine și s-a făcut vrășmașul tău? Când a fost oare Dumnezeu vrășmașul omului? Dacă Dumnezeu ar fi vrăjmașul omului, cât timp i-ar lua lui Dumnezeu să-l nimicească pe om? Dumnezeu nu s-a făcut vrăjmașul omului, ci Dumnezeu s-a făcut prin întruparea Domnului Iisus Hristos frate cu omul. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața ca să demonstreze tuturor că Dumnezeu, Tatăl, a iubit atât de mult lumea, niciodată nu a fost vrăjmașul ei, a iubit lumea încât a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O, Dumnezeu nu este vrăjmașul omului, așa îl prezintă diavolul pe Dumnezeu. Și așa l-a prezentat diavolul lui Saul pe Dumnezeu: Dumnezeu este vrăjmașul tău, pentru tine nu mai este soluție. Ai făcut ce ai făcut, adică ai păcătuit, iar pentru tine urmează doar moartea. Astfel, mesajul se descoperă a nu fi din partea lui Dumnezeu, ci din partea diavolului. Diavolul dorea să-l piardă pe Saul și diavolul l-a pierdut pe Saul. Saul nu a vorbit cu Samuel. Samuel era în țărâna pământului, nefiind conștient de nimic, omul mort nu mai știe nimic. Își așteaptă răsplata din partea lui Dumnezeu la revenirea lui Hristos. Saul nu a vorbit cu Samuel, nu avea cum. Dumnezeu nu a transmis mesajul lui printr-un om mort, ci Saul a primit mesaje de la diavol. Le-a urmat și a murit și el așteaptă acum o sânda lui Dumnezeu. Dar în tabloul acesta, altceva îmi atrage atenția în mod special. Un lucru care mă ajută să dau răspuns la întrebarea de la care am pornit la început. Întrebarea despre prieten, despre prietenul cel mai bun. Oare ce este un prieten bun? Cel mai bun prieten? Vreau să mă uit puțin la prietenii lui Saul pe care îi găsesc în această întâmplare. La versetul 7 citesc următoarele lucru. Versetul 7 de la 1 Samuel, capitolul 28. Atunci Saul, când a văzut că nu primește niciun răspuns din partea Domnului, a zis slujitorilor lui: căutați-mi o femeie care să cheme morții, ca să mă duc să o întreb. Cu alte cuvinte, Saul este la ananghie. Saul are o mare problemă. Și atunci el se îndreaptă către prietenii lui, către cei ce îl înconjurau și spune: am o problemă, ajutați-mă! Aveți vreo soluție? Vreau să întreb o femeie care să întrebe morții. Știți o astfel de femeie? Iar prietenii lui Saul încep să facă paradă de cunoștințele lor, arătând că au răspunsuri la întrebările lui Saul și soluții la problemele lui. Ei, prietenii lui loiali, cu care au fost împreună o viață, cu care au trecut prin războaie și vremuri grele împreună și au salvat poate viața unul altuia în enumărate ocazii. Acum prietenii lui îl trimit la moarte. Am o întrebare, oare știau prietenii lui Saul, slujitorii lui, știau ei mai dinainte de femeia aceasta din Endor, de vrăjitoarea de aici? Oh, cred că da. Oare știau ei de ea și atunci când Saul căuta să omoare astfel de oameni? Cred că da, pentru că ei îi răspund astfel lui Saul. Slujitorii lui au zis: iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Nu au spus: Saule, nu știi ce ai făcut cu toți acești oameni? Nu mai știm dacă este așa ceva în țară. Nu mai știm dacă avem astfel de oameni în țară. Lasă-ne un timp să căutăm, să vedem unde se află astfel de oameni. Nu, ci i-au spus: iată, un răspuns prompt, exact, iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Astfel, am putea să spunem că prietenii aceștia, cei în care Saul se încredea și viața lui Saul era de multe ori în mâna lor, am putea să spunem că acești oameni s-au comportat ca niște prieteni, nu-i așa? Saul are o problemă, cere o soluție, întreabă și prietenii, prietenul la nevoie se cunoaște, acum este nevoia și prietenii răspund: da, Saul, știm, uite, acesta este răspunsul la problema ta. Mai mult, uite, știm și unde se află astfel de femeie, uite, doi dintre noi vom merge cu tine acolo ca să ți-o prezentăm pe această femeie și astfel să găsești soluție și răspuns la dilema ta. Au fost oare acești oameni prieteni adevărați? Unde l-au dus pe Saul? Cu ce s-a ales Saul în urma serviciilor, între mari ghilimele, ale prietenilor lui, ale slujitorilor lui? Saul a ajuns la moarte. Și atunci am o întrebare: ce este prietenul adevărat? Este prietenul care are soluții la toate problemele tale? Este prietenul care are răspunsuri la toate întrebările tale? Este prietenul care merge cu tine, poate chiar și până în Endor, ca să-ți rezolve problema? Oare acesta este prietenul adevărat? Oh, nu. Am văzut că acești oameni, pentru că l-au dus în cele din urmă pe Saul la moarte, nu i-au fost prieteni adevărați. Prietenul adevărat este cel care te duce la viață. Și nu la orice fel de viață, ci la viață veșnică, la Dumnezeu. Prietenul adevărat este cel care te conduce la viață veșnică, cel care te conduce la Dumnezeu. Apoi, un alt gest de curtoazie și de prietenie extraordinar îl întâlnim aici în capitolul 28 de la 1 Samuel. Femeia aceasta, care a chemat sufletul morților sau care se ocupa cu această îndeletnicire, această femeie blestemată pentru că făcea un lucru condamnat de Dumnezeu, ne spune Biblia că după ce i-a făcut cunoscut mesajul din partea diavolului lui Saul și anume că Saul va muri a doua zi, versetul 20 din acest capitol ne spune că Saul a căzut la pământ cât era el de lung și cuvintele presupusului Samuel l-au umplut de groază. Nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase toată ziua și toată noaptea. Când această femeie a văzut ce s-a întâmplat, că Saul a leșinat, femeia începe să se comporte extrem de amabil cu Saul, cu împăratul. În versetul 22 citim că ea acum îl convinge pe Saul să mănânce ceva, să prindă putere, iar în versetul 23 și 24 citim ce a făcut femeia pentru Saul. Iată versetul 24, femeia avea la ea un vițel gras pe care l-a tăiat în grabă, a luat făină, a frământat-o și a copt azim. Vedem ce muncă a făcut femeia și a tăiat vițelul, a pregătit hrană pentru Saul, a depus efort și a oferit o masă ca unui oaspete de cinste. Cât amabilitate, nu-i așa? Doar oare femeia aceasta a fost prietenul lui Saul? Oare dacă Saul nu mânca și nu urma sfatul acestei femei, ce s-ar fi întâmplat cu Saul? El a căzut leșinat în casa ei, fiind fără putere, căci nu a mâncat toată ziua, și deci dacă nu mânca în continuare, înseamnă că, neavând putere, nu putea să se ridice și nu putea să meargă la câmpul de bătălie și a doua zi nu ar fi murit. Ce gest prietenesc între mari ghilimele a făcut această femeie, nu-i așa? I-a oferit hrană lui Saul să prindă putere, să aibă putere, să meargă la luptă și acolo să se sinucidă. I-a fost prieten adevărat lui Saul? S-a comportat ca un prieten adevărat? O, nu, chiar dacă a fost amabilă, prietenul adevărat îl duce pe prietenul său la viață, la viață veșnică și nu la moarte, niciodată la moarte, ci doar la viață. Ne spune Mântuitorul și aș dori să parafrazez această expresie a Mântuitorului. Ce ar folosi unui om, unui prieten, să-i oferi toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Prietenul adevărat se cunoaște astfel, sau prietenul adevărat este cel care își conduce prietenul său la viață veșnică și nu la moarte veșnică. Cel care își conduce prietenul la Dumnezeu, acela este prieten adevărat. Și acum întreb, sunt oare eu prieten adevărat pentru cei din jurul meu? Sunteți voi prieteni adevărați pentru cei din jurul vostru? Aveți prieteni adevărați care să vă conducă la Dumnezeu? Citesc în Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus Hristos ca fiind adevăratul prieten al omului. Un prieten care este descris în următoarele cuvinte. Ioan, capitolul 15, versetele 12 la 17. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc acest lucru, ca să vă iubiți unii pe alții. Iar într-o ocazie când un prieten de-al Domnului Iisus Hristos, Petru, s-a lăsat amăgit de diavol și a exprimat un gând al diavolului, la Matei capitolul 16 citim acest lucru, Domnul Iisus Hristos i-a răspuns lui Petru astfel, înapoi a mea, Satano! Ce vorbă dură spusă de un prieten, de un prieten adevărat! Dar de ce a spus Domnul Iisus Hristos aceste cuvinte? Pentru că atunci diavolul era cel ce-l insuflețea pe Petru, iar prietenul adevărat te conduce spre viață veșnică. Domnul Iisus Hristos l-a avertizat pe Petru că este pe o cale greșită și l-a dus spre viață veșnică. Când a trăit pe pământ, Domnul Iisus Hristos a fost lângă păcătoși, lângă vame și lângă prostituate, lângă aceste categorii de oameni care trăiau în păcat. Iar aceste categorii de oameni găseau plăcere în prezența Domnului Iisus Hristos, nu pentru că Domnul îi încuraja la păcat, ci pentru că le era prieten, gata să moară pentru ei, gata să-i ducă la viață veșnică. Prietenul adevărat este cel care își conduce prietenii la viață veșnică, la Dumnezeu. Înconjurați-vă de prieteni buni care vă conduc la Dumnezeu. Fiți prieteni pentru apropiații voștri, prieteni adevărați, care să-i conducă la Dumnezeu, la viață veșnică. Radio Vocea Speranței, sper că este un prieten pentru dumneavoastră, care să vă conducă la Dumnezeu, la viață veșnică. Fiți și dumneavoastră prieteni pentru rudele dumneavoastră, pentru apropiații dumneavoastră. Aceasta să ne ajute Dumnezeu. Iar dacă vrem să fim un astfel de prieten, să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Mi-ar plăcea, m-aș bucura ca să înălțați și dumneavoastră împreună cu mine această rugăciune. Doamne, Tu care ești prietenul nostru, învață-ne să fim și noi prieteni adevărați pentru cei din jurul nostru. Învață-ne să ne înconjurăm de prieteni adevărați care să ne conducă la Tine, la viață veșnică, și ajută-ne să fim și noi prieteni pentru cei din jurul nostru, prieteni adevărați care să-i conducem la Tine, la viață veșnică. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Mai alb ca neagul.